v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Reintegrarea țării este un obiectiv vital pentru țara noastră, pentru guvern, iar reintegrarea țării poate să aibă loc doar având la bază, în primul rând, o bună comunicare cu cei din stânga Nistrului.
Declară Europei Libere premierul de la Chișinău înaintea întâlnirii sale de mâine de la Odessa cu noul lider de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc.
Un punct în care liberalii și liberal-democrații sunt de acord.
Mi-aș dori ca nou lider de acolo să înțeleagă sau poate și-a înțeles. Și aici nu este altă soluție decât unificarea malurilor Nistrului. Nu există, nu poate exista un stat cu câteva sute de mii de oameni izolați.
Și rubrica noastră Lumea din jur, astăzi despre o familie din Balcani în care bărbații au luptat în trei armate diferite.
La început ascultați buletinul de știri. Președintele interimar Marian Lupu a respins cererea liderului comunist Vladimir Voronin de a dizolva Parlamentul și convoca alegeri anticipate. Lupu a declarat că cererea adresată de Voronin astăzi într-o scrisoare deschisă are scopul să tensioneze situația din Moldova și că noi alegeri anticipate nu vor rezolva criza politică. În scrisoarea publicată pe site-ul PCRM, Voronin acuză Alianța de Guvernare de crimă de uzurpare a puterii și spune că Parlamentul actual a devenit nelegitim din cauza neputinței de a alege șeful statului. Șeful grupului parlamentar al liberal-democraților, Valeriu Streleț, spune că opoziția comunistă l-a atacat pe el și alți deputați cu cetățenie dublă a Moldovei și României, cu scopul de a diviza societatea. Streleț a comentat cererea adresată de comuniști ambasadorului României la Chișinău de a-și disciplina și retrage din Moldova cetățenii care ocupă funcții de conducere în instituțiile puterii. La o conferință de presă, deputatul comunist Alexandru Petkov a spus că politicienii moldoveni care au cetățenie română ar uzurpa statul moldovean și ar acționa în interesul național al României. Ministerul de Externe de la Chișinău a recomandat abținerea de la călătoriile în România din cauza zăpezii. Autoritățile române spun că peste 100 de drumuri naționale și județene au fost închise din cauza căderilor masive de zăpadă. Avioanele companiei Tarom circulau astăzi cu întârziere de 40 de minute, iar două zboruri au fost anulate. Autogara Centru de la Chișinău a suspendat astăzi cursele spre București. Premierul rus Vladimir Putin a declarat că străinii care încalcă legile migrației și muncii trebuie împiedicați să mai intre în Rusia timp de 10 ani. Premierul rus, care candidează pentru un al treilea mandat de președinte la 4 martie, a mai spus că Rusia nu trebuie să fie o țară în care poate intra cine, cum și când vrea. Vorbind la Serviciul Federal pentru Migrație, unde a explicat propunerile sale electorale privind înăsprirea politicii față de imigranți, Putin a mai spus că Rusia va menține totuși regimul fără vize cu țările CSI. Secretarul general al NATO a declarat că summitul cu Rusia, planificat pentru sfârșitul lunii mai la Chicago, va fi anulat dacă până atunci nu se ajunge la înțelegerea de cooperare la apărarea antirachete. Anders Fogh Rasmussen a făcut declarația astăzi la Bruxelles. NATO spune că sistemul antirachete planificat cu Statele Unite în Europa are scopul să apere de eventuale atacuri din Iran și nu este îndreptat împotriva Rusiei. Moscova spune că asigurările primite de la NATO sunt neconvingătoare și cere garanții juridice. Președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad a spus că embargoul impus de Uniunea Europeană importurilor de petrol din țara sa și alte sancțiuni ar fi zadarnice. Vorbind în orașul sud-estic Rafsanjan, Ahmadinejad a spus că Iranul a fost întotdeauna capabil să depășească asemenea greutăți. Liderul de la Teheran a repetat că țara sa este gata să reia negocierile internaționale pe marginea controversatului său program nuclear.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org, unde așteptăm mereu și comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mâine, premierul de la Chișinău, Vlad Filat, se va afla la Odessa, unde are prevăzută o întâlnire cu noul președinte al autoproclamatei Republici Nistrenii, Evgeni Șefciuc. În ajunul acestei întrevederi, Valentina Ursu a stat de vorbă cu premierul Filat și cu liderul liberalilor moldoveni, Mihai Ghimpu. Iată ce își propune șeful executivului de la Chișinău pentru această întrevedere.
Reintegrarea țării este obiectiv vital pentru țara noastră, pentru guvern, iar reintegrarea țării poate să aibă loc doar având la bază, în primul rând, o bună comunicare cu cei din stânga Nistrului. Va fi o întâlnire importantă, urmează să stabilim exact modalitățile și abordările pe care le vom avea în relațiile de viitor.
Bănuiesc eu că o să discutați și incidentele care s-au produs, fie la podul de la Vadului Vodă, fie la Mălovata Nouă.
Discuțiile pe care urmează să le avem în cadrul întâlnirii vineri sunt mult mai multe și conțin toate domeniile. Din păcate, avem pe toate domeniile probleme, mai puține realizări. De ce urmează încă o dată să stabilim exact principiile pe baza cărora vom avea această comunicare și acțiunile într-o rezolvare acestor probleme. Prioritar va fi crearea condițiilor necesare pentru libertățile oamenilor. Asta ține și de libera circulație, asta ține și despre relațiile economice, despre transport, comunicație, în general tot ce ține de viața oamenilor de zi cu zi. Aici nu este necesar să avem proces complicat de negocieri, format internațional și mai departe. Asta ține de bunăvoință și de capacitatea părților. Mă refer și la noi în cazul dat și la cei din regiunea transnistreană de a acționa cu bunăvoință și cu pricepere.
Chișinău va insista să fie schimbat acest format de pacificator?
Aici nu este vorba de insistență. Acesta este obiectivul nostru, inclusiv care reiese din programul de activitate.
Dar există acordul moldorus. În primul rând, trebuie să înțeleagă Chișinăul cu Moscova pe acest subiect, dar fără consens cu Tiraspolul ar fi imposibil. Pe de altă parte, cetățenii de la Dubăsari insistă să fie scoase cel puțin aceste două posturi de la Vadul Vodă și Pârâta.
Nu doar cetățenii de la Dubăsari. Acest lucru reprezintă prioritate pentru Republica Moldova în general. Noi avem acest obiectiv încă o dată, inclusiv și în programul nostru de activitate. Procesul este deloc simplu. Este un proces care ține nu doar de relațiile bilaterale. Ține de relațiile noastre multilaterale și de implicarea instituțiilor internaționale în acest proces.
S-a anunțat vizita dumneavoastră la Kiev. Ucraina s-a pronunțat foarte tranșant pentru transformarea acestui contingent de pacificatori.
Eu nu vreau să încuzitez discuția noastră vis-a-vis de procesul de reglementare a conflictului transnistrean doar la misiunea de pacificare. Deci este un subiect, la ora actuală el este unul care a ieșit ca fiind prioritate, însă procesul este mult mai complex. Noi avem, spre exemplu, să finalizăm cu colegii noștri ucraineni demarcarea frontierei, avem să facem o evaluare a misiunii EUBAM la frontiera transnistreană. Avem un șir de acțiuni pe care trebuie le administrăm avându-i ca parteneri pe colegii noștri ucraineni și trebuie să spun cu această ocazie că Ucraina a fost și este și eu sunt sigur că va fi în continuare împreună cu Republica Moldova în realizarea obiectivului nostru de reintegrare a țării, având la bază acele principii de la care noi nu vom deroga: caracterul suveran, independent, integru al statului nostru.
Cum va încerca Chișinăul să convingă Moscova de nevoia schimbării acestui contingent?
Noi avem argumente suficiente. Ele reiesă din realitățile noastre care le avem și, mai mult decât atât, reieșind inclusiv din perspectiva evoluției procesului de reglementare a conflictului transnistrean.
Premierul Vlad Filat într-un interviu în exclusivitate cu Radio Europa Liberă cu Valentina Ursu. Colega noastră a discutat evoluția actualelor relații dintre Chișinău și Tiraspol și cu liderul liberalilor moldoveni Mihai Ghimpu.
În relațiile dintre Chișinău și Tiraspol, ce trebuie să se producă ca să apară niște speranțe și pentru cei din stânga Nistrului și pentru cei din dreapta Nistrului?
Mi-aș dori ca nou lider de acolo să înțeleagă sau poate și-a înțeles. Și aici nu este altă soluție decât unificarea mărilor Nistrului. Nu există, nu poate exista un stat cu câteva sute de mii de oameni izolați. Vedeți, Rusia deja zis că pe perioadă nu se mai finanțeze.
Până nu se definitivează toate structurile.
O să vedem, dar oricum, cetățenii din stânga Nistrului și actualul lider trebuie să gândească la viața lor, nu la interesele Rusiei. Cine ar fi? Ce nu s-ar întâmpla? Oricum eu să locuiască pe acest pământ al Republicii Moldova. Cum s-ar simți ei dacă noi am refuzat? Apropo, este hotărârea Parlamentului din 92, îmi pare, care declara teritoriul ocupat și nu am anulat-o nimic, nici cum niște. Și într-o zi îmi spune, acest teritoriu ocupat, punem vama și grănicerii, prestat. Nu ne vă recunoaștem, e teritoriu ocupat și atât timp cât nu se liberează acest teritoriu, noi nu avem rase de fel cu voi. Și ar face și Ucraina la fel. Păi voi nu sunteți stat recunoscut, nu puteți trece cu mașinile, cu pașapoartele, v-ați cu nimic. Cum ar duce ei? Lumea merge spre înlăturarea tuturor hotarilor, dar noi stabilim hotare aici. Niciodată oamenii n-au susținut astfel de politici decât prin frică. Și îmi pare că data asta cetățenii din stânga Nistrului au dat dovadă de curaj. N-au votat nici Smirnov, nici candidatul Moscă. Deci înseamnă că i-au înțeles ce se întâmplă, că sunt folosiți de policieni care vor business, bani și interes Federației Ruse. Și lor le intră un cod de cum trăiesc ei. Și mă bucur că cetățenii au fost deasupra. Chiar i-au depășit pe marii strategi din Kremlin. Îmi doresc acest lider să gândească la cetățeni. Nu la interes geopolitic, politic, strategic, militar. La cetățeni care i-au dat vot. Așa zis vot, fiindcă nu-i vot legal.
Se vorbește despre o întrevedere Filat-Șefciuc. Ce ar trebui să discute ei?
Și aici este o problemă. După Constituție, președintele statului răspunde de integritate teritorială. E scris negru în alb în Constituție. Și asta funcția președintelui. Și îmi pare rău că eu atunci n-am pus punct acestor discuții. Și ar trebui domnul Marian Lupu să ia mână, pentru că el e responsabil direct după Constituție de integritatea statului. Oricare din noi poate să întâlnească, domnul Filat și eu și alții. Eu vreau doar ca această problemă să fie soluționată în interesul cetățenilor și în interesul statului Republicii Moldova, pentru că există un singur stat. Ieșind din Constituția noastră.
Chișinăul insistă asupra modificării statutului pacificatorilor, transformarea lor într-o misiune civilă. Cum poate fi făcut acest lucru dacă Moscova și Tiraspolul insistă că pacificatorii aduc aceste garanții de menținerea păcii? Cei care există astăzi.
Cum? Nici cum. Asta e situația.
Și ce fac oamenii din zonă?
Oamenii trebuie să iasă împotrivă. O zi, două, trei, să adune 9.000, două, dar zeci de mii, sute de mii. Puterea e în popor, nu în tancuri astăzi. Sau în Kalashnikov. Întotdeauna acei cu politici, de felul cum este a lor față de Republica Moldova Federației Ruse, mizează pe frica oamenilor, pe toleranța lor, pe faptul manipulării cu piața, cu gazele, cu nu știu ce. Dar când un popor se ridică, nu-l poate opri nimeni. Așa cum nu a oprit nimeni poporul german să unească, așa nu va opri nimeni nici aici, dacă se vor ridica. Dar noi așa, sporadic, baz, bămânic, 2-3 și așa mai departe. Statul trebuie să aibă o politică clară.
S-a permis amplasarea acestor posturi de pacificatori chiar aici, în coasta Chișinăului.
Asta a fost cea mai mare gafă, în afară de faptul că am acceptat.
Da, dar în 20 de ani tot se tolerează. Ați venit la putere, de ce nu insistați să schimbați, să bateți, să cereți, să obțineți?
Vedem că lucrurile mari greu, dar înghițăm și tăcem, fiindcă dacă mergem spre Europa, înseamnă că șansa crește în favoarea noastră. Dacă nu, și asta e, din păcate. Sigur că nu e ușor să lupți cu Federația Rusă, dar nici nemții nu se ne ajute, nici americanii. Când o să vadă ei că noi vrem ceva, dar atât timp cât noi stăm capul ca struțul, și din păcate 22 de ani așa, am încercat eu să îndrept capul și nu ei, a noștri primul ne-a tăiat capul. M-a chemat la alianță și a zis, așa.
Liderul liberalilor moldoveni, Mihai Ghimpu, în dialog cu Valentina Ursu, pe pagina noastră de internet la europalibera.org, vă recomandăm și un interviu cu vicepremierul pentru integrare, Eugen Karpov, despre intențiile Chișinăului pentru schimbarea misiunii de menținere a păcii și pentru următoarea întâlnire oficială în formatul 5+2, care urmează să aibă loc în Irlanda, la Dublin, în luna februarie.
Anatolii Kaminski, șeful Sovietului Suprem de la Tiraspol, a anunțat după o vizită la Moscova că Federația Rusă va înceta să financeze unele proiecte umanitare în regiunea transnistreană. Totuși, Kremlinul va continua să ajute pensionarii din stânga Nistrului, oferindu-le adausul lunar de $15. Mai multe de la Diana Răileanu.
Revenit de la Moscova, fostul candidat la președinția regiunii transnistrene, Anatol Kaminski, a anunțat că Federația Rusă va îngheța fondurile pentru programele de susținere a tinerilor, familii, agricultură și pentru dezvoltarea afacerilor. Economistul de la Tiraspol, Sergei Melnicenko, precizează că autoritățile de la Kremlin vor transfera totuși în continuare suplimentul de 150 de ruble rusești, echivalentul la $15 la pensii.
Российские партнеры объясняют это пока ведущейся у них предвыборной кампанией.
Партнеры руси говорят, что систарь ажутуарелор аре легатура ко апропиятеле алежере президенциале. Но есть клар, чине ва фи витору лидер ал Русии. Cred că negocierile asupra programelor de susținere a agriculturii și a tinerilor familii vor fi reluate în vară. Până atunci se vor forma noile structuri de putere la Tiraspol și se va ști cine este președinte în Federația Rusă.
Cum va afecta economia regiunii transnistrene stoparea acestor fonduri? Nesemnificativ e de părere economistul Sergei Melnicenko. Desigur, reprezintă o dezamăgire pentru populația din stânga Nistrului, dar nu și pentru autoritățile din regiune. În primul rând, pentru că banii nu au fost prevăzuți în buget.
И были бы они, это было бы хорошо.
Ar fi fost mai bine dacă banii erau oferiți. Această asistență ar fi de mare alt folos pentru agricultură și businessul de regiune, iar tinerele familiei și-ar fi putut cumpăra case ca să nu migreze în alte țări. Însă banii nu ne-au fost dați, deci va trebui să ne bazăm pe propriile resurse.
Chiar și în lipsa acestor fonduri, Federația Rusă în continuare susține regiunea Transnistreană. Serghei Melnicenko lasă să se înțeleagă că, practic, bugetul regiunii din stânga Nistrului se menține din banii pe care populația și agenții economici îi plătesc pentru consumul de gaze. De la Galina Șelar, director executiv al Centrului de Investigații Strategice și Reforme din Moldova, am insistat să aflu dacă înghețarea fondurilor rusești pentru unele programe umanitare din regiunea transnistreană au vreo legătură cu eșecul lui Anatoli Kaminski, favoritul Moscovei, pentru alegerile prezidențiale care au avut loc recent în stânga Nistrului.
Я думаю, что это абсолютно нормальная ситуация, которая, в общем-то, если
Sunt sigură că situația ar fi fost asemănătoare. De fapt, decizia Federației Rusie nu mi se pare ieșită din comun. În regiunea transnistreană nu s-a schimbat doar președintele, ci s-a modificat și structura puterii. A fost creată o nouă instituție, guvernul, care până acum nu exista. Mi se pare normal ca discuțiile despre credite și finanțări să continue după alegerea președintelui rus.
Уже будет сформирован кабинет, и просто правительство возьмет на себя гарантии по выплате этих кредитов. Это все нормально.
Amintim că alegerile prezidențiale din Federația Rusă vor fi organizate la 4 martie. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga în această seară de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
Peste câteva minute, rubrica noastră săptămânală Lumea din Jur, astăzi despre istoria recentă a unei familii din Balcani și o relatare despre îngrijorările Fondului Monetar Internațional în legătură cu economia României.
La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zile, unde vă propunem să aflați ce cred moldovenii despre cât de independentă este presa din Moldova și o revista presei de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde ne bucurăm să aflăm și ce credeți despre subiectele prezentate.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În anii 90 ai secolului trecut, când violența etnică a cuprins orașul Mostar din vestul Bosniei, zeci, dacă nu sute de familii au fost rupte în două. Adesea, fără voia lor, frații sau tații și fiii au ajuns să lupte de părți diferite ale frontului. Orașul cunoscut în istorie pentru mozaicul său etnic și religios rămâne și astăzi divizat pe criterii etnice. Corespondenta a Serviciului Balcanic al Europei Libere, Tina Jelin Dijdar, a stat de vorbă cu un om din Mostar, a cărui viață a fost bulversată la vârsta de 25 de ani.
Imao sam 25 godina kad je počelo ovo sve. Ja ga nazivam i zovem ga stvarno.
Zoran Lacheta numește evenimentele de acum aproape două decenii răscoala primitivilor, nu război de apărare, nici de independență, nici agresiune. Mai important decât denumirea, spune Zoran, este că ce s-a întâmplat la Mostar i-a oprit viața în loc. Înaintea începerii luptelor din Bosnia, Zoran și familia lui de sârbi ortodoxi trăiau în pace în cartierul Zelic din estul Mostarului.
Uvijek sam tako živio sa svim mojim ovim sugrađanima, jer je Mostar dobro i nedaleko poznat po najviše mi.
Am trăit mereu ca toți ceilalți, spune Zoran. Mostar era cunoscut ca orașul cu cel mai mare procent de căsătorii mixte și până nu de mult habar nu aveam cine e sârb, cine croat sau bosniac. Așteptam cu nerăbdare și Crăciunul și sfârșitul Ramadanului. În lunile dinaintea începerii ostilităților, Zoran de 25 de ani, fratele lui Goran de 23 și tatăl Raiko erau îndemnați mereu să se înroleze în Armata Națională Iugoslavă, care luase poziții pe malul de est al râului Neretva. Ca să scape de armată, cei doi frați s-au mutat pe malul de vest în apartamentul prietenei lui Zoran, dar tatăl Raiko a fost recrutat în Armata Iugoslavă. Până în ziua de astăzi, Zoran evită să vorbească despre soarta tatălui său. Spune doar că a murit în război, fără să-și mai revadă fiii. Pe la mijlocul anului 1992, armata iugoslavă s-a retras din Mostar, iar Goran s-a întors acasă. Numai că în mai 1993 au izbucnit din nou luptele, de data aceasta între bosniaci și croații din Mostar, iar frații Lacheta, sârbi, au ajuns să lupte unul la bosniaci, celălalt la croați.
Iadis nije mogao bez Goge, Iadis je možda jedan od rijetkih i najhrabrijih ljudi i ono...
Prietenul apropiat al fraților Lacheta, Adis, a fost recrutat în armata croașilor, în care era și Zoran, dar pentru că era mai apropiat de celălalt frate, de Goran, a dezertat la bosniaci. Goran și Adis au murit la câteva zile unul după celălalt în august 1993.
Faktički, da sam ja pucao na njih i oni na mene.
Am tras în ei și ei au tras în mine, spune Zoran Lacheta. La aproape două decenii după ce armele au amuțit la Mostar, orașul rămâne o amintire palidă a ceea ce fusese înainte de război. În locul mozaicului și toleranței se află linia de demarcație dintre partea de vest croată și cea musulmană din est. Sârbul Zoran Lacheta s-ar fi putut înregistra fie la croați, fie la bosniaci, obținând alocații și o slujbă mai bună, numai că nu mai vrea să fie de o parte sau de alta, așa că este independent, deși șomer și fără pensie de veteran de război.
Jao mi-e te generație, cu aia izgubljena generația, nechi su daleko po svietu.
Plimbându-se agale prin Mostar, Zoran Lacheta spune că îi pare rău pentru întreaga lui generație, o generație pierdută. Cei mai mulți prieteni au emigrat. Unii dintre ei sunt dependenți de medicamente antidepresive pentru că nu pot uita grozăviile războiului, iar unii trăiesc acum la marginea societății.
A fost Mircea Țicu Dan, o nouă rubrică Lumea din Jur, joia viitoare și mereu pe internet la europalibera.org. În România se află o nouă misiune a Fondului Monetar Internațional și, după cum ne spune Sabina Fati, corespondenta noastră la București, țara vecină, lăudată de FMI pentru evoluțiile economice comparativ cu Grecia și Ungaria. Nu pare să fie însă prea liniștită din cauza situației monedei unice europene.
Experții Fondului Monetar Internațional au început o nouă rundă de evaluare la București, a patra din ultimul acord stand-by semnat de România cu FMI. Chiar înaintea venirii experților fondului, un raport publicat pe site-ul FMI preciza că înghețarea salariilor și pensiilor în acest an va avea, printre altele, efecte negative asupra cererii interne. Așadar, Fondul Monetar Internațional recomandă autorităților române să crească ușor salariile bugetarilor și pensiile pe parcursul anului 2012. Această recomandare pare cel puțin paradoxală, fiindcă salariile au fost micșorate cu 25% de către actuala putere în 2010, tot la recomandarea FMI, în ciuda costurilor sociale resimțite de populație, dar și a costurilor politice pe care le plătește acum partidul aflat la putere. Practic, după 3 ani de politici de austeritate, Jeffrey Franks, șeful delegației FMI, și-a trecut în palmares redresarea României în condițiile în care deficitul bugetar a scăzut, iar inflația s-a redus. Ceea ce nu a reușit până acum FMI este reluarea sistematică a creșterii economice. De aceea, noul pariu al fondului cu România se bazează pe găsirea soluțiilor de stimulare și creștere economică. Șeful delegației FMI, Jeffrey Franks, are acum o misiune mai complicată ca oricând, în contextul în care statele dezvoltate ale Uniunii Europene sunt pe cale să intre în recesiune, iar România trebuie protejată de o eventuală contaminare, în același timp în care are nevoie de măsuri rapide și concrete pentru a evita un derapaj populist pe fondul protestelor maraton, întreținute cu ajutorul opoziției și al televiziunilor de știri. Jeffrey Franks a învățat românește din 2009 până acum, dar de fiecare dată când derulează negocieri în România, ia decizii doar după ce președintele Traian Băsescu îi garantează că lucrurile pot fi puse în practică. Atașamentul lui față de șeful statului român ar putea să-l determine acum să se gândească la modalități care în același timp să ofere populației anumite satisfacții după 3 ani de reduceri, dar și să-l repună pe președinte în situația de dirijor, așa cum era până în urmă cu 2 săptămâni, când a fost luat prin surprindere și redus la tăcere de manifestările maraton. De la această evaluare a FMI, guvernul român așteaptă idei despre cum să stabilizeze creșterea economică, despre cum ar putea să colecteze mai eficient veniturile bugetare, dar și despre cum se scoată la lumină așa numita economie green taxată și care, potrivit evaluărilor Serviciului Român de Informații, este mai mare de 30% din totalul economiei. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Proporția și numărul persoanelor în etate crește în continuu în multe țări ale lumii. Republica Moldova are însă un ritm de îmbătrânire a populației mai pronunțat. Experții prognozează că în 2050 mai mult de 30% din populația Moldovei o vor forma pensionarii. Estimările au fost făcute publice la lansarea unui studiu comandat de Comisia Națională pentru Populație și Dezvoltare. Mai multe detalii are Lucia Deaconu.
Experții constată că îmbătrânirea populației în Moldova are loc cu pași mult mai rapizi decât în alte țări, în parte din cauza că rata natalității aici este una din cele mai joase în lume, în timp ce Republica Moldova se confruntă cu migrația masivă a populației și, pe deasupra, și cu o rată înaltă a mortalității, în special la persoanele apte de muncă. Și dacă alte state, pe lângă faptul că au o economie puternică, au luat și măsuri deja, încurajând, de exemplu, natalitatea, în Moldova situația este mai dramatică, conchide Boris Gâlcă, reprezentantul Fondului 1 pentru Populație în Moldova. Iată de ce.
Republica Moldova este considerată, și așa este, ca cea mai săracă țară din Europa, dar încă își mai menține unul din cele mai luxoase sisteme de securitate socială, sisteme de pensii, moștenit încă din vechiul sistem sovietic. O să vedeți că nici în țările înalt dezvoltate, reformarea sistemului de securitate socială nu este întâmpinat cu mare entuziasm. Este o problemă dificilă, senzitivă, dar absolut necesară. Pentru a avea o calitate a vieții mai bună și o echitate socială pentru toți.
În doar câțiva ani, la un angajat va reveni un pensionar, raportul firesc fiind de 4-1, constată autorii proaspătului studiu despre problemele îmbătrânirii. Asta în timp ce în 2010 peste 75% din pensionari primeau o pensie mai mică de 1000 de lei, care nu acoperea nici măcar minimul de existență. Alec Bârcă, șeful Catedrei de Management Social, Academia de Studii Economice și unul din autori, a analizat piața muncii.
Timp ce populația cu vârstă peste 50 de ani crește pe ansamblu de la 176.000 în ultimii 10 ani, populația economică activă scade cu 20.000 de persoane în această perioadă de timp. Deci, prin urmare, ponderea populației economică active în această perioadă de timp s-a redus până la 35%. Aceasta este factorul care deranjează cel mai mult societatea, deoarece dacă această tendință va continua și pe viitor, vom ajunge când un salariat va trebui să întrețină un pensionar pe viitor, ceea ce este destul de dificil în situația Republicii Moldova.
Cercetarea mai constată că persoanele în etate au puține oportunități de angajare și nu beneficiază de protecție socială și servicii de asistență medicală pe potrivă. Experții sugerează că una din soluții ar fi aceea ca vârstnicii să nu fie dați la o parte, ci să fie incluși activ în viața societății, de rând cu ridicarea vârstei de pensionare. O reformă mai dureroasă, dar necesară pentru a contrabalansa efectele îmbătrânirii populației. Guvernarea a făcut primul pas anul trecut, când a decis să majoreze treptat vârsta de pensie pentru categoriile favorizate, cum sunt judecătorii sau polițiștii. Dar experții afirmă că ar fi nevoie de o reformă mai radicală, cel puțin să se egaleze vârsta de pensie a femeilor cu cea a bărbaților. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Elena Motricală de la Est Curier din Criuleni.
În ediția din 27 ianuarie anul curent, cititorii ziarului Est Curier vor afla despre faptul că drumarii criulenieni sunt pregătiți să facă față intemperiilor, că persoanele care dețin arme le pot preda sau autoriza fără a fi trase la răspundere, despre incidentul ce s-a produs la Mălăvata Nouă și de ce locuitorii acestui sat nu mai vor post de pacificatori în localitate. De asemenea, vor afla de ce crede șeful bibliotecii de Izbiște că biblioteca a rămas ultima redută în Republica Moldova, cum au sărbătorit ziua lui Eminescu cei care sunt îndrăgostiți de poezia poetului și cum au declamat cât de frumos au recitat poezie în cadrul bibliotecii Tamara Isac din Criuleni. De asemenea, vor ști cititorii că la Boșcana a fost o quadropremieră, iar fotbaliștii de la Dorotskaya s-au întors victorioși de la campionatul internațional Mingea de Pele ce s-a desfășurat la Sankt Petersburg, Rusia.
Cu recomandările din presa de mâine de la Criuleni punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii emisiunii din această seară, Alexandru Ftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu sinteza zilei. Aici Radio Europa Libera.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.